Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. İranın Mühafizə Şurası seçkilərin nəticələrini ləğv etmək tələbini rədd eləyir. İrandakı nümayişlərdə 7 adam ölüb. NATO rəsmisi Azərbaycanda orduya ictimai nəzarətin kifayət səviyyədə olmadığını deyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranın Ali Qanunverici Orqanı olan Mühafizə Şurası seçkinin nəticələrini ləğv etmək haqda müxalifət namizədlərinin tələbini rədd edib. Şura səslərin yalnız qismən yenidən sayılmasına razıdır. Şura bildirir ki, əgər pozuntular tapılsa, mübahisəli səsləri yenidən saymağa hazırdır. Şuranın sözçüsü Abbas Əli Kətxuda deyib ki, səslər yenidən sayılsa, ola bilər bəzi namizədlərin yığdığı səslərdə biraz fərq olsun. İyunun 12-sindəki prezident seçkilərini Mahmud Əhmədinejadın udduğunu elan edilən rəsmi nəticələr Tehranda və başqa şəhərlərdə böyük nümayişlər doğurdu. 1979-cu il inqilabından bəri İranda belə kütləvi küçə yürüşləri olmamışdı. Rəsmi nəticələrə görə seçkiləri uduzan Mir Hüseyn Musəvi bugünə planlaşdırılan nümayişdə iştirak eləməyəcək. O deyib ki, insanların həyatını qorumaq lazımdır. Dünən Tehranda prezidentliyə namizədlər Mir Hüseyn Musəvi və Mehdi Kərubinin 100 minlərlə tərəfdarı prezident seçkisinin nəticəsinə etiraz olaraq icazəsiz miting keçirdilər. Nümayişçilər və təhlükəsizlik qüvvələri arasında olan toqquşmada 7 müxalifət tərəfdarı öldü. Çoxlu sayda adam yaralandı. Polisin etirazçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz qumbaralarından və dəyənəklərdən istifadə elədiyi bildirilir. İranın Daxili İşlər Nazirliyi bu aksiyanın qanunsuz olduğunu və dağıdılacağını bəyan eləmişdi. Aksiyalarda islahçıların əsas namizədi Mir Hüseyn Musəvi seçkidən sonra ilk dəfə cəmaatın qarşısına çıxıb, seçkinin rəsmi nəticələri ilə razılaşmadığını və təkrar seçkidə iştiraka hazır olduğunu bildirib. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, İranda seçkidən sonraki zorakılıqlardan məyus olub. O deyib ki, söz azadlığına və demokratik prosesə İranda hörmət qoyulmalıdır. Ağ Evdə çıxış eləyən Obama deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın suverenliyinə hörmət eləyir və özünə kimi lider seçmək İranın öz işidir. Ancaq Obama deyir ki, o susa bilməz.
Son günlər televiziya ilə gördüklərimizdən sonra mənim susmağım düzgün olmazdı. Siyasi prosesə bu qədər ümid, enerji qoyan bu insanlara mən nə demək istəyərdim? Demək istəyərdim ki, dünya sizdən ruhlanır, seçkinin nəticələrindən asılı olmayaraq. I would say then that the world
is watching and inspired. Amerika prezidenti Barack Obama. Interfax agentliyinin məlumatına görə Brüsseldə Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirləri görüşüblər. Bu məlumatı agentliyə Ermənistanın müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti verib. Görüşün təfərrüatları haqqında məlumat verilmir. Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə nazirləri Brüsselə NATO-nun əməkdaşlıq şurasının tədbiri çərçivəsində gəliblər. Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət kifayət səviyyədə deyil, görüləsi işlər var. Bunu iyunun 16-sında Bakıda NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə məsul zabiti Zbigniew Rybatski deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda orduya nəzarəti Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitələri Ombudsman həyata keçirir. Amma bu prosesdə qeytilər və cəmiyyətin də iştirakı olmalıdır. Rybatski deyib ki, silahlı qüvvələrə nəzarət məsələsində fikir mübadiləsi təcrübə azdır. Silahlı qüvvələrə demokratik nəzarət demokratik cəmiyyətin vacib elementlərindən biridir. NATO-nun məsul zabiti Azərbaycanla alyans arasında münasibətlərin inkişaf etdiyini və əməkdaşlığın vəziyyətinə gələn ay qiymət veriləcəyini deyib. Dünyanın inkişaf etməkdə olan 4 ən böyük dövləti Çin, Hindistan, Rusiya və Braziliya Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində ilk sammitini keçirir. Sammitdə dünya maliyyə sistemini necə islah etmək məsələsi müzakirə olunur. Bu 4 ölkə dünya istehsalının 15%-ni verir. Amerikanın General Motors şirkəti özünün Saab avtomobil bölməsini İsveçin Koenigsegg idman maşınları şirkətinə satıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dəyişikləri işdən sonra proqramı efirdədir. Mən Dr. Ziya, hamınızı salamlayıram. Bugünkü proqramda iyunun 16-sında 2009-cu ildə NAK-da danışırıq. İranda prezident seçkilərindən sonra vəziyyət gərginləşib. Rəsmi məlumat ondan ibarətdir ki, baş verən etiraz aksiyaları və etiraz aksiyalarının dağıdılması nəticəsində, toqquşmalar nəticəsində 7 nəfər artıq öz dünyasını dəyişib, ölüb, yaralananlar da var, yüzlərlə həbs olunanlar var. Və bu hadisələrin inkişafı necə davam edəcək? Biz yaxın dəqiqələrdə bu haqda Baray Bəkilə danışacaq. O bugün bu hadisələri izləyib, yəni İran prezidenti seçkilərindən sonraki durumu. Gələn saatda isə politoloq Zərdüşt Əlizadə studiyamızın qonağı olacaq. Bu saatda isə biz İran məsələsindən sonra, İran söhbətinin girişindən sonra Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının narazılıqları barədə danışacaq. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər təklif olunur. İyunun 19-da Milli Məclisin iclasında onlar müzakirə ediləcək. Və bu məsələ ətrafında danışmaq üçün biz Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forum prezidenti Rauf Zeyni dəvət etmişik studiyamıza və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da studiyamızın qonağı olmalıdır. Belə və proqramın sonunda Azərbaycan birinci prezidenti, eks-prezident hesab edilən Ayaz Mütəllibovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinləyəcək. Çox qısa müsahibədir, amma orada hazır ki, prezident İlham Əliyev və ünvanladığı müraciətin bəzi məqamlarını açıqlayır. Bu haqda da gələn saatin sonunda. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı, fikirlərinizi SMS şəklində 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsini göndərə bilərsiniz və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Yenə təkrarlayım, efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda biz söhbəti İran hadisələrindən başlayaq. Babək Bəkir studiyamızdadır. Babək, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Babək, hansı məqamlar indiyə qədər məlumdur? Nə baş verir hazırda orada? Nə öyrənə bildin?
Siz də bir qədər əvvəl qeyd elədiniz kimi, artıq ölənlərin sayının rəsmən 7-yə çatdığı bildirilir. Bugün, yəni, dünəndən müqayisədə hadisələr o qədər də gərgin deyil. Yəni, deyək ki, prezidentliyə namizədlərdən Musavinin tərəfdarlarının kütləvi etiraz aksiyası bizim aldığımız məlumata görə keçirilməyib. Sadəcə olaraq indi hakimiyyət tərəfdarları kütləvi aksiyalar planlaşdırırlar. Bəli, bu gözlənilir. Eyni zamanda ancaq deyək ki, müəyyən bizim Tehrandan aldığımız məlumata görə fəallardan Yasər Zafəri bildirdi bu məlumatı bizə. Deyək ki, təhsil müəssisələrində, universitetlərdə müəyyən etirazlar, yəni seçki saxtakarlıqlarına müəyyən kompakt etirazlar qalmaqdadır. Ancaq kütləvi dünən olduğu kimi 100 minlərlə insanın hansı ki kütləvi aksiya keçirilmişdir, belə bir aksiya bugün baş verməyib.
Nə əlaqədərdir? Yəni, deyilənə görə Prezident Mahmud Əhmədnəcad ölkəni tərk edib və Rusiyada səfərdədir.
Yox, həm də bu növbəti kütləvi aksiyalara yəni hazırlıq prosesi gedir. Yəni, istisna eləmirlər ki, sabah bir sügündə kütləvi, böyük həcmli kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Mən nə qeyd eləmək istəyirəm? Yəni, 7 nəfərin həbs olun, üzr istəyirəm, 7 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Ancaq belə istər Urmiyyə ilə bağlı, istər Təbriz ilə bağlı müəyyən informasiyalar gəlir, hətta şayələr gəlir ki, orada da ölüm hadisələri var. Ancaq yəni bu məlumatlar hələ rəsmən təsdiqlənməyib. Ancaq yəni müəyyən şahidlərin bildirməsinə görə, bizim söhbət etdiyimiz şahidlərin bildirməsinə görə həm Təbrizdə, həm də Urmiyyədə toqquşmalar zamanı, hökumət üzvləri ilə toqquşmalar zamanı ağır xəsarət alan insanlar var. Və mən Təbrizdə bir sıra insanlarla danışdım. Onların bildirilməsinə görə hazırda Təbrizdə polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, deyək ki, Təbrizin bəzi məhəllələrində, eyni zamanda kütləvi insanların toplaşdığı meydanda polis bir növ hazır vəziyyətə gətirilib. Mən eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların, siyasi məhbusların hüquqlarının assosiasiyası əməkdaşları ilə də danışdım. Onlar bildirdilər ki, təkcilə Təbrizdə 100-ə yaxın insanın həbs olunduğu, bu toqquşmalardan sonra toqquşmalar ərəfəsində toqquşma vaxtı həbs olunduğu bildirilir. Ancaq hələ ki həbs edilənlərin dəqiq şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək çox çətindir. Ancaq Təbrizin ən müxtəlif həbsxanalarında, təcridxanalarında onlar saxlanılır və ailə üzvlərinin, həmin insanların yerini müəyyənləşdirməsi çox çətindir. Belə problemlər var.
Xaricdən hər hansı bir reaksiyalar, mən bilən, misal üçün, qərb mətbuatı kifayət qədər kəskin, sərt yazılarla çıxır son günlər ərzində baş verən hadisələrə. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Obamanın da müəyyən bir reaksiyası
oldu. Bəli, Obamanın reaksiyası daha çox o reaksiyadan narahatlıq ifadə olunurdu. Yəni, bütün dünyada İranda baş verən proseslərə böyük diqqət var. O cümlədən Azərbaycanda da diqqət var. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti də təbrik məktubu göndərdi. Ancaq bununla belə Azərbaycanda bəzi insanlar hesab edirlər ki, yəni İranda seçkilərdə ciddi pozuntular baş verir. Mən elə yeri gəlmişkən, yəqin ki, siz Nəsim Nəsibli ilə danışdım millət vəkili. O hesab edir ki, əslində İslam inqilabından sonra son belə deyək də seçkilərdə də İrandakı seçkilərdə ciddi pozuntular baş vermişdi. Sadəcə birinci dəfədir ki, insanlar, İran insanları, vətəndaşları seçki saxtakarlıqlarına belə ciddi təpki göstərir. Bu da ondan dəli gəlir ki, İrandakı insanlar daxildəki problemlərdən bir növ cana doyub. Yəni İranda bu əslində namizədlərin də fikirlərində insanlarla təmasında onlar səsləndirirlərdi ki, əslində İranda böyük layihələrə pullar ayrılır, beynəlxalq məsələlərə deyək ki, Qüds probleminə, Fələstin probleminə çox böyük diqqət ayrılır. Ancaq İranda daxili problemlərin həllinə hökumət elə də diqqət vermir. İranda qiymətlər qalxır, ciddi sosial problemlər var və bir çox insanlar hesab edirlər ki, beynəlxalq məsələlərə bu qədər diqqət ayrılana qədər, deyək ki, nüvə silahının hazırlanmasına bu qədər vəsait ayrılana qədər eyni zamanda əhalinin də rifahına diqqət vermək lazımdır və bundan narahat olan insanlar var və belə fikirlər var ki, bir növ insanlar cana doyub və ona görə də bu seçki saxtakarlığına təpkilərin göstərirlər ki, onlar İranda dəyişiklik istəyirlər. Dəyişikliyin də rəsmiləşdiyini görməyəndə təbii ki, etirazlarını bildirmək məcburiyyətində qalırlar.
Bu gün bir məlumat da üzə çıxdı. İranın Ali Nəzarət Şurası bəyan etdi ki, prezident seçkilərində verilən səsləri yenidən saymağa hazırdır. Bu nədir? Yəni, bu bir vabank hərəkətdir?
Yoxsa hər halda, yəni, mən söhbət elədiyim həm Tehranda, həm Təbrizdə insanlar bu fikirdədir ki, bütün hallarda həm ölüm hadisələri araşdırılmalıdır, insan ölümünə ciddi, insana dəyər verilməlidir. Yəni, nədən baş verdi bu hadisələr, nədən insan tələfatı ilə nəticələndi? Eyni zamanda onlar hesab edirlər ki, nəticələrə bir daha qayıtmaq lazımdır. Çünki onlar rəsmi elan ilə nəticələrə şübhə ilə yanaşırlar. Yəni, insanlarda da belə bir gözlənti var ki, bu məsələlərə bir daha qayıtmağa ehtiyac var.
Minət Aram, Babək, təşəkkürlər, çox sağ ol. Babək Bəkir idi studiyamızda. İranda baş verən son hadisələrlə bizi, doğrusu bu hadisələr ətrafında rəylər haqda tanış etdi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edərkən biz studiyamızın hazırki qonaqlarını salamlayaq. Bu Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeynidir. Rauf bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da studiyamıza. Hafiz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qeyri Hökumət Təşkilatları Aktı qanununa dəyişikliklər barədə kifayət qədər çoxdan da söhbət gedir. Yəni çoxdan nə mənada? Əgər saniyə və saniyə sayısaq, bu günlər böyük bir əsr zamanında bərabərləşə bilər, amma çox qısa bir müddətdə bu söhbətin qalxıb və öz həllini tapması tarixləri nəzərə alaraq biz belə bir qərara gəlmişik ki, hər gün bu məsələləri müzakirə edək və bugün növbəti müzakirədə siz iştirak edirsiniz. Biz həmçində Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komitəsinin sədri Əli Hüseynovun Turan agentliyinə verdiyi müsahibədən də istifadə edəcək bu saatlarda. Amma bu saatda daha doğrusu. Amma ümumi sual odur ki, qeydə haqqında qanun dəyişikliklərə niyə hə və niyə yox deyilməlidir? Əgər ümumiyyətlə belə bölüm mümkündürsə. Rauf bəy, sizin fikirlərinizi bilmək istərdim.
Təbii ki, qeydlər haqqında, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunlar və ümumiyyətlə, bütövlükdə digər qanunlara dəyişikliklər hə ona görə edilməlidir ki, yəni bütün qanunların biz təkmilləşməsinin tərəfdarıyıq. Amma bu təkmilləşmə təbii ki, vətəndaşlarımıza, hüquqlarımıza, vətəndaş cəmiyyətinə, beynəlxalq hüquq normalarına ziddiyyət təşkil etməməlidir. Dövlətimizin, ölkəmizin, prezidentin deyək ki, irəli sürdüyü və təsdiq elədiyi sərəncamlara, konsepsiyalara ziddiyyət təşkil etməməlidir. Bu dəyişikliklər, əlavələr təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, o Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq imicinin daha yüksək səviyyədə formalaşmasına, köylükdə vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının daha deyək ki, təkmil formada həyata keçirilməsinə xidmət etməlidir. Təəssüf ki, onu deməli iyunda bizim qəzetlərdən aldığımız məlumatda bu təklif deməli müvafiq komitədə müzakirə olmuşdu və bundan sonra bildiyiniz kimi belə bir qeyri-hökumət təşkilatları və media arasında belə bir münasibət yaranmışdı, belə bir ajotaj yaranmışdı və mən bu ayın 10-unda qeyri-hökumət təşkilatları millət vəkillərindən bir yerdə deməli ən hərbi hissəsində ordunun ictimai monitorinqini həyata keçirdirdim. O qaydandan sonra təbii ki, bizim də bildiyiniz kimi ayın 13-ündə bəzi qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsi yaratmışdı və bununla əlaqədar müzakirələr aparılmışdı. Beynəlxalq təşkilatlar öz rəyini təqdim eləmişdi. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri mediada, mətbuatda və digər yerlərdə çıxış edərək bu təklif olunmuş layihənin müəyyən müddəalarını, öz münasibətlərini bildirmişlər və bütövlükdə qeyri-hökumət təşkilatları bu təklifləri qəbul etmədiklərini bildirmişdilər. Və bugün bizim Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu, dünən rəhbərlik yəni toplaşdıq müzakirələrə, bugün də biz idarə heyətinin, yəni MQF idarə heyətinin fövqəladə iclasını çağırdıq və fövqəladə iclasda həm Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun idarə heyətinin nümayəndələri, həm dəvət olunmuş beynəlxalq təşkilatların və müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirdilər. Və buna görə də biz orada da deməli geniş müzakirə elədik. İdarə heyətinin sədri Aydın Kərimov bir hüquqşünas kimi bütün o müddəalara öz münasibətini açıqladı, öz şərhini verdi və təbii ki, 2 saat ərzində gedən müzakirələrdə həm qeyri-hökumət təşkilatları forumun idarə heyətinin üzvləri, həm dəvət olunmuş qonaqlar bu məsələyə öz münasibətlərini bildirdilər.
Ümumi rəy nədir ki? Yəni prinsipial, qansipial məqamlar.
Yəni bütün məqamlarda, yəni qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, bu deməli təkliflərin hazırlanmasında bir tərəfsizliyə yol verildiyi fikrindədir. Eyni zamanda bu deməli təklif olunmuş deməli variantların böyük əksəriyyətinin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəldilməsinə yəni fikrindədir. Eyni zamanda bizim konkret qərarımız bundan ibarət oldu ki, həm Dövlət Dəstəyi Şurasının rəhbərliyinə, həm Milli Məclisin rəhbərliyinə, həm ayrı-ayrıqda millət vəkillərinə müraciət olunsun. Hətta ehtiyac olarsa prezidentə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə də müraciət olunması təklif olundu və bu məsələnin bilavasitə 19 iyunda Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılması məsələsi yekdilliklə deməli qəbul olundu ki, bu məsələ qaytarılsın komitəyə. Komitədə yenidən beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının ekspertləri ilə müzakirə olunsun. Müəyyən mənada Azərbaycanın beynəlxalq imicinə, beynəlxalq hüquq normalarına, o cümlədən konstitusiyamıza, vətəndaş cəmiyyətinin bütövlükdə hüquqlarına zidd olan hər hansı bir məsələlər oradan çıxarılandan sonra Yəni bu məsələyə baxmaq olar. Amma bütövlükdə qanun qərar belə oldu ki, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısının bir mənalı şəkildə iştirak edən, yəni bizim üzvlərimizin və qonaqlarımızın qərarı bundan ibarət oldu ki, ümumiyyətlə 18-i nəzərdə tutulan toplantıya forumla bir yerdə bütün qeyri-hökumət təşkilatları qatılsın, iştirak eləsin və bu məsələ bir mənalı şəkildə məclisə müraciətlə yekunlaşsın.
Sonra açıqım bir cüzi də olsa, amma sürpriz kimi səslənir ki, Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu prinsip etibarilə əksinə çıxdı da. Belə. Yəni bu təklif olunan.
Bu sürpriz deyil, forum daim 10 il müddətində, fəaliyyət müddətində, mən elə fürsətdən istifadə edib forumun 10 illiyinin tamam olması münasibətilə bizi dinləyənlərin hamısını, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarını təbrik edirəm. Forum 10 il müddətində vətəndaş cəmiyyətinin bütün məsələlərini, bütün prinsipial məsələlərini diqqətdə saxlayıb və ən belə deyək ki, kiçik məsələdən tutmuş ən böyük məsələyə qədər. Mən sizə bir şey deyim, əgər ictimaiyyət bunu bilmirsə yadda salmaq istəyir. 2000-ci ildə bu qanun ilk dəfə MDB ölkələrində Azərbaycanda qəbul olunub qeyri-hökumət təşkil ictimai birliklər və fondlar haqqında. Yəni yada salmaq istəyirəm, yəni Hafiz bəy də çox yaxşı yadındadır bu məsələlər. Bu məsələ nə qədər müzakirə olundu? Neçə etap müzakirə olundu? Milli Məclisin üzvləri ilə bir yerdə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bir yerdə hər bir forma. Yəni bu müzakirələr o vaxt çox ciddi, geniş keçirildi. Bu gün hər hansı bir əlavə dəyişiklik olurdusa, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət eləmək olardı, onların müvafiq müzakirələrdə iştirakını təmin eləmək olardı. Bir neçə etap bu müzakirə oluna bilərdi. Tamam təkmilləşərdi bu təkliflər, hamı tərəfindən qəbul olunardı və ondan sonra Milli Məclisə müraciət. Düzdür, Milli Məclisin hüququdur. Milli Məclisin istənilən komitəsi bu məsələni bizim müzakirəmiz olmadan birə təklif edə bilər. Biz onların hüquqlarını məhdudlaşdırmırıq. Amma onlar da bizim hüquqlarımızı məhdudlaşdırmasınlar.
Rauf Zeynin fikirlərdir. Bu Hafiz Həsənov da studiyamızda da hüquq və inkişaf ictimai birliyinin sədri. Hafiz bəy, mən bilən siz rəy hazırlamısınız və çox belə qeydim, biz sizinlə söhbət edəndə qeyd etdiniz ki, prinsipcə o qədər də çətin bir məsələ deyil. Hər şey göz qabağında idi, üzdə idi. Doğrudan da yəni ümumi fikir.
Əslində bizə maraqlı gələn məsələ burasındadır ki, birdən-birə bu məsələ niyə çıxdı ortaya? Çünki son vaxtlar tendensiya biraz yaxşı istiqamətdə gedirdi. Qeydlərin qeydiyyat problemindən müşahidə var idi. Yəni qanunun tətbiqindən söhbət gedir. Rauf Zeyni demişkən o vaxt biz qeydlər haqqında qanundan daha çox hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı, dövlət rejistri haqqında qanun hətta çoxmuşdan keçmişdi onu. Milli Məclisin elə hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komissiyasından birgə müzakirə edəndə çox yaxşı reaksiyalar verilmişdi, qanun qaytarılmışdı və gözəl işlənilmişdi. Bir sıra qeydləri razı salma müddələri oradan çıxarılmışdı. Axır vaxtlar prezident sərəncam verir qeydlərə dəstəklə bağlı. Yardım şurası yaranır, layihələr elan olunur. Normal bir proseslər getdiyi bir vaxtda qəflətən belə bir proses çıxır və bütün elənlərin üstündən xətt çəkilib elə bir tendensiyanı mənfiyə doğru geriyə doğru aparır. Bax, mənə daha çox çatmayan bu idi ki, bu burada məqsəd nədir əslində? Bunun burada dövlət nə qazanır? Bunu gündəmə gətirənlər dövlət üçün nə var idi? Hər şey çox normal gedirdi və hər şey çox qaydasında olurdu. Hətta mən bildiyim qədər QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yanında bir QHT-lər üzrə qanunvericinin daha da təkmilləşdirilməsi üzrə bir ekspert qrupu da yaradılmışdı. Və bu qrup yeni başlayır ki, daha nələr var onlar aradan qalxsın. Və bu niyyətdəykən qəflətən dediyim kimi belə bir məsələ çıxır. Mən ilk öncə qeyd edeyim ki, bunun ortaya çıxmasına, yəni bunlar ona gəlir ki, heç bir hüququ zərurət yoxdur. Hətta qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi olsam belə, mən biraz da qabağa gedə bilərəm ki, əslində buna siyasi bir hal da yox idi, ehtiyac da yox idi. Və belə bir vaxtda məsələnin ortaya qoyulması anlaşılmazdır və siz dediniz kimi ayın 9-unda bu komitədə müzakirə olunur və 9-unda komitədə müzakirə olunur, 19-unda təklif olunur. Milli Məclisin
növbədən kənarı.
Çox qısadır. Yəni bu son vaxtda referendum bağlı məsələdə, yəni bu tipli qadağalar tipli, məhdudiyyətlər tipli məsələlər ildırım sürəti ilə çıxır və belə də qəbul olunur. Təbii ki, biz də yığışdıq, məsələ reaksiya verdik və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi yaratdıq və çox yaxşı ki, indi QHT forumunda bu məsələlərlə bağlı Rauf bəy dediyi kimi əvvəllər də müəyyən işlər olub, müəyyən bir işlər aparır. Yaxşı olardı ki, bu proses biraz da tez başlayaydı, həm də QHT forumunda və bu iş birləşəydi, bir böyük bir xarici. Yəni, burada hamı duzur. Belə deyək də, mövqeyindən asılı olmayaraq, təşkilatı quruluşundan, formasından asılı olmayaraq hamı duzur. Bütün QHT-lər duzur. Və mən deyərdim ki, bu təkliflərlə bağlı qayıdıram ona ki, doğrudan hər şey çox açıqdır və bunu qısaca bu təkliflər kimi adlandırmaq mümkün deyil. Mən deyərdim ki, bu sənət başdan ayağa qadağalardır. Yəni qeydlərin yaradılması fəaliyyəti ilə bağlı qadağalardır. Bu deməli qadağalar ümumiyyətlə qeydlərin yaradılmasında xeyli qadağalar müəyyən edir. Qeydiyyatdan keçməmiş qeydlərin fəaliyyətini qadağan edir. Reyestrə daxil olmuş filial nümayəndələrinin fəaliyyətini qadağan edir. Sonra qeydlərin təsisçiləri haqqında elə məlumatlar istənilir ki, bu məlumatları hətta belə çıxır ki, mən belə güman edirəm, bu məlumatlar ya Daxili İşlər Nazirliyindən almalıdır, ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən. Belə çıxır ki, QHT-nin nə qədər belə qorxunç bir şeymiş ki, bu ölkədə terrorizm maliyyələşdirmə, filan, daha qlobal miqyasda məsələlər gedir. Şirdilir hərdən, yəni bunlara baxanda adam özündən qorxur.
Bu baxımdan atalar sözü var axı, ehtiyat igidin yaraşığıdır hər halda.
Yanaşmadı. Belə çox xeyli məhdudiyyətlər var. Bizim rəy deməz vətəndaş cəmiyyəti müdafiə komitəsinin rəyidir. Biz qısaca bunu elədik ki, sadəcə bildirək mahiyyət budur. Bu konstitusiya ziddi, bu Azərbaycan beynəlxalq hüquqlarına ziddi, bu Azərbaycanda bəyan edilən, mən demirəm, bəyan edilən siyasi kursa ziddi və ən nəhayət bu təkliflər qəbul olunacağı halda mən həmişə demişəm. Artıq qeydi sektoru Azərbaycanda belə deyək ki, davam etdirilməsinə ehtiyac olmadı. Çünki qeyri hökumət termini çıxır aradan. O şərtlər ki, bu təkliflərdə öz əksini tapıb.
Xırdaqlara biz keçərik. Hafizə Sənin fikirlərdir. Rauf Zeynin də bizimlə studiyadadır. Biz QHT nümayəndələri ilə çalışacaq bu saatda telefon əlaqəsi yaradaq. Onlardan biri İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin həmsədir Rövşən Ağayev bizimlə telefon xəttindədir. Rövşən bəy, vaxtınız xeyir olsun. Rövşən bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Çox gözəl. Deməli, Rövşən bəy, Turan Agentliyinə Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Komitəsi sədri Hüseynov müsahibə verib. Bəlkə tanışdınız, amma mən dinləyicilər üçün də təkrarlayım. Sual ona belə verilmişdi ki, qanuna ediləcək dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatları ilə müzakirə edilmədən parlamentin müzakirəsinə təqdim edilib. Və bunun səbəbi nədir? Əli Hüseynov cavab verir ki, qanun layihələrini ictimai müzakirəyə çıxarmaq lazımdır. Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında qanun layihəsi vaxtilə belə müzakirəyə çıxarmışıq. Təxminən bir neçə il həmin sənədin üzərində Avropa Şurası ekspertləri və milli ekspertlərlə birgə işləmişik. Ancaq hazırda qanuna təklif edilən əlavə və dəyişikliklər daha çox qeydiyyat prosedurunu tənzimləyir. Bunun xüsusi geniş müzakirəyə çıxarılmasına ehtiyac yoxdur. Bu və ya digər formada qeydlərin maraqlarının təmsilçisi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komitəsində də var. Deputat Azay Quliyev QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədridir. Yəni, bax, ehtiyac olmadığını belə əsaslandırır Əli Hüseynov. Siz, Rövşən bəy, müzakirə edilməməsinin səbəblərini nədə görürsünüz və belə qısa müddət ərzində ümumiyyətlə müzakirə etmək mümkün olardı mı?
Ziya bəy, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bu yalnız demokratik cəmiyyətlər üçün xas olan bir haldır ki, hakimiyyət və vətəndaş cəmiyyəti arasında daimi bir müntəzəm bir dialoq olur və söhbət təkcə qanunlardan getmir, qanunların ən xırda dəyişikliklərdə belə, ən ciddi və ən belə ciddi olmayan məsələlərdə belə vətəndaş cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında daimi bir dialoq olur. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məmurlar hesab edirlər ki, onlar dövləti məhz bu cür idarə eləməlidirlər və onların vətəndaş cəmiyyəti ilə heç bir dialoquna zərurət yoxdur. Onlar hər şeyi hər kəsdən daha ağıllı görə bilirlər. Amma mən Əli Hüseynovla ən az ona görə razı deyiləm ki, bu dəyişikliklər təkcə qeydiyyatla bağlı deyil. Burada qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin, şimdi Hafiz müəllim də orada yəqin ki, kifayət qədər bizim komitənin mövqeyini ortaya qoyur. Burada fəaliyyətini məhdudlaşdıran yetərincə müddəalar var. Digər tərəfdən isə hökumət, prezidentin təsdiq elədiyi qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı konsepsiyada bilavasitə 4-cü bölmədə göstərilir ki, bu deməli QHT-lərin fəaliyyəti ilə bağlı normativ hüquq bazanın təkmilləşdirilməsi vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərində məsləhətləşmə olmalıdır. Amma mən nə QHT forumunun prezidenti ilə söhbət eləyəndə, nə QHT şurasının ekspertlərinə sual verəndə ki, sizin bundan xəbəriniz olub, indi biz müstəqil təşkilatları kənara qoyuram. Qeyd hesab eləyək ki, QHT şurası daha çox hökumətlə əməkdaşlıq eləyir, QHT forumu daha çox hökumətlə əməkdaşlıq. Yaxşı, onlarla niyə məsləhətləşməyiblər? Hətta onlar özləri deyir ki, bizdən heç bir məsləhətləşmə olmuyor. Yəni açıq deyim ki, bu mənim üçün ən azı o baxımdan təəccüblü deyil ki, bizdə son illərdə vətəndaş cəmiyyəti ilə hökumətin ciddi şəkildə dialoqu olmadığı üçün mən o qədər təəccüblənmirəm. Amma mən açıqca deyim ki, bu qədər belə sərt, bu qədər məhdudiyyətlərlə dolu hansısa bir sahəni ictimai siyasi prosesləri tənzimləyən qanun layihəsi mən görməmişəm. Son ən azı son 10 illə deyirəm.
Minnətdaram Rövşən bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun Rövşən bəyin fikirləri idi. Bu dinlədik birlikdə. İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin həmsədri Rövşən Ağayevdən söhbət gedir və müzakirə məsələsi. Rauf bəy, siz nə deyərsiniz? Bu müzakirə ehtiyac olmadığını, əgər bu daha çox qeydiyyat prosedurunu tənzimləyən söhbət, məqamlardan söhbət gedirsə.
Qeyd elədim ki, yəni Milli Məclisin hüququdur, yəni istənilən komitənin hüququdur, amma bütün bunlarla bərabər yada salmaq istəyirəm ki, Milli Qeyd Forumunun Milli Məclislə memorandumu var, yəni əməkdaşlıqla əlaqədar olaraq ki, istənilən qanunun qəbul olunmasında, bilirsiniz, sonuncu qanun təklif olunmuşdu, könüllü fəaliyyət. İstənilən dəyişiklərin, əlavələrin, yəni qəbul olunmasında təklif olunmuş bizi nəzərə ala bilərdilər. Yəni həmin o memorandumla irəli gələr də hər hansı bir qeyri hökumət təşkilatının forum olsun, başqasını dəvət edə bilərdilər.
Mən onu da nəzərə tuturam.
Mən belə düşünürəm. Yəni ola bilərdi, amma eləməyiblər. O da əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, düzgün deyil. Sadəcə olaraq hər halda, yəni vətəndaş cəmiyyətinin, QT institutlarının qeydiyyatı, fəaliyyəti, bundan sonraki vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq hər hansı bir əlavə dəyişikliklər edilirsə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının müvafiq nümayəndələrini, ekspertlərini dəvət edib onlarla müzakirə edə bilərdilər. Yəni ehtiyac duymayıblar, artıq onların öz münasibətidir, öz hüququdur. Amma mən başqa şey demək istəyirəm ki, yəni bizim Rövşən bəy də qeyd elədi, Hazır bəy də qeyd elədi ki, 2007-ci il iyulun 27-sində ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi konsepsiyası var və bu konsepsiyanın ikinci maddəsində əsas prinsip və formaları var dəstəyin. Orada mən iki maddən, iki yəni məsələ oxumaq istəyirəm. Məsələn, burada əsas prinsiplər, ölkə qeyri-hökumət təşkilat dövlət dəstəyi formalaşması və həyata keçirilməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır. Qanunçuluq, tərəfdaşlıq, şəffaflıq və məsuliyyət. Yəni təbii ki, bunları hər birini hüquqşünas kimi daha yaxşı şərhləyə bilər Hafiz bəy, amma bütün bunlarla bərabər biz də bu etapları, bu mərhələləri keçmişik. Mən bu prinsiplərin, yəni deyək ki, dövlət tərəfindən və prezident tərəfindən bilavasitə vətəndaş cəmiyyətinə olan münasibəti, prioritetləri, istiqamətləri hamısı burada öz əksini tapıb və bundan irəli gələrək də qeyd olunduğu kimi, belə deyək ki, gözlənilmədən belə qəfildən belə bir qərara gəlinməsi təbii bizim üçün də hələlik aydın deyil. Amma biz idarə heyətində bugünkü geniş toplantımızda bütün məqamlara, bütün müddəalara və eyni zamanda bütün məsələlərə öz mövqeyimizi bildirmişik və bununla əlaqədar bu günləri Milli Məclisin rəhbərliyinə, ayrı-ayrılıqda deputatlara və deyək ki, Dövlət Dəstəyi Şurasının rəhbərliyinə, o cümlədən Prezident Administrasiya İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənova deyəli, məktublar, müraciətlər olunacaq. Bizim məqsədimiz yalnız ondan ibarətdir ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları da təmsil olunmaqla, qeyd olunan koalisiya ilə də bu gündən etibarən biz yəni forum və foruma üzv olmayan təşkilatların birliyi kimi bu prosesləri davam etdirəcəyik. 18-də də birgə tədbirin keçirilməsi, yəni bu günləri razılaşdırıldı. Həmin o vətəndaş cəmiyyəti, deməli, hüquqların müdafiə komissiyasının nümayəndəsi Rövşən Ağayev tərəfindən də bizimlə bir yerdə bu məsələlərin bir məqsədi var ki, bu deyək ki, tərəskənliklə, bu deməli, bu qaçaqaşla bu 19-unda Milli Məclisin gündəliyinə salınmış bu məsələ Milli Məclisin rəhbərliyi tərəfindən də bizim müraciətlərimiz, məktublarımız real vəziyyət düzgün dəyərləndirilsin və mümkünsə bu məsələni gündəlikdən çıxarsınlar və biz bunu xahiş edirik bütün qeyri-hökumət təşkilatları adından və eyni zamanda sonra dediyim kimi bu məsələ yenə də komitədə müvafiq qanunvericiliyə müvafiq olaraq bu məsələlər deməli müzakirə olunsun.
Mən istəyərdim bir balaca. Birincisi Rahat bəyin bəzi fikirlərindən razı deyiləm.
Niyə?
Yəni ki müzakirələr hüququdur. Deputat statusu haqqında qanunda da, Milli Məclisin daxili nizamnaməsində də, ümumiyyətlə konstitusiyada da, prezidentin sərəncamında da bu cür müzakirələrin aparılması artıq hüquqdan çox daha çox vəzifə statusuna keçib.
Durdum.
Ki bunu eləməlidir. Yəni bu mənafələrə toxunursa açıq müzakirəyə getməli, ictimai müzakirələr olmalı və təcrübədə bu olub. Ancaq söhbət ondan gedir ki, indiki halda yəni bu müzakirələr yenə aparıla bilər. Bu müzakirələrin aparılması. Amma məqsəd ondan ibarətdir ki, bu təklif olunan dəyişikliklərin hamısı qadağalar və bütövlükdə deməli imtina olunmalıdır bundan. Heç yox idi. Və burada normal bir müddəa yoxdur ki, deyəsən bu müddəa qeydlərin inkişafına nəyisə eləyəcək. Ona görə ümumiyyətlə müzakirələrdən çıxarılmalıdır. Bu imkan var. Hüquqi proseduru baxımından sadəcə komitə təklif verib. Milli Məclis bunu sessiyanın 19 deməli iyun sessiyasına iclasını növbədən kənara salmaya da bilər, müzakirələr keçirilə bilər. Bu növbədəki kənar sessiyadır. Biraz da məsələni öyrənib payız sessiyasına saxlaya bilər. Yəni ildırım sürətində bu məsələni aparma doğrudan da əks effekt yaradan bir məsələ gətirib çıxarır. Mən sizə deyim ki, bu təkliflər qəbul olunacaq halda Rəhab bəy, siz deyirsiniz ki, mümkün qədər bu müzakirələr olsun, mümkün qədər bu çıxarılsın. Mümkündür, hər şey mümkündür. Belə qoymaq lazım məsələ. Ümumiyyətlə bu məsələ gündəlikdən çıxarılsın. Yəni sizli, bizli, belə deməyək. Mən istəmirəm belə. Elə 18 iyunda bizim forum ki olacaq. O mən deməzdim. Təkcə vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsi biz adı belə qoyduq. Ümumiyyətlə bu şərtlər açıqlandı və burada hamı iştirak edə bilər. Bizdə sizdə olmasın. Hamı yəni bunun müdafiəsində qalxmalıdır və bu dəyişikliklərə imkan vermək lazım deyil ki, reallaşsın. İkinci bir tərəfdən mən sizə hüquqşünas kimi məsuliyyətlə deyirəm. Bu dəyişikliklər elə hazırlanıb ki, hüquqi baxımdan qeyri-peşəkar bir dəyişikliklərdir. Mən Azərbaycan qanunvericilik texnologiyası baxımından, texnikası tarixində yaxud qanunvericilik tarixində bu cür belə deyək də qeyri-peşəkar sənət görməmişdim. Və qeyri-hüquqi, ümumiyyətlə hər hansı sənət hazırlananda da, hətta o qadağalar müəyyən edilsə, məhdudiyyətlər müəyyən edilsə belə, o sənətdə bir hüquqi məntiq olurdu, bir hüquqi ardıcılıq olurdu. Burada elə bir heç nəyə baxmadan, o Rus demişkən, taparom eləyiblər hamısını. Belə şey kimi, bir mədəni bu işi görməyiblər. Plus, siz baxın, bunun keçid müddələri var. Keçid müddələrində göstərilir ki, qadağalar əslində vəziyyəti ağırlaşdıran məsələlərdir. Bugünkü vəziyyəti ağırlaşdıran ən azı məsələlərdir. Yazır keçid müddələrində ki, bu qanun qəbul edildikdən sonra, qüvvəyə mindikdən sonra hazırda qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlara şamil olunacaq. Bir il müddətində təşkilatlar öz fəaliyyətlərini buna uyğunlaşdırmalıdırlar. Təşkilatlar haqqında məlumatlar buna uyğunlaşdırılır. Yenidən belə çıxır ki, 5 gün müddətində biz məlumatları verəcəyik ki, biz hökuməti yıxmaq istəmirdik, biz terrorizmi maliyyələşdirmirik, biz filan. Mənə günəş gəlir bu məsələlər. Ümumiyyətlə, heç insanın birinə gəlmir belə hallar formasında. Və belə bir vəziyyətdə sən məhdudlaşdır. Ümumiyyətlə, həm yerli qeydləri, həm Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq qeydləri. Belə anormal bir vəziyyət yaranır. Tutaq ki, bir müddə o birisini inkar edən məsələlər var. Məsələ deyir ki, 50% xaricdən maliyyələşə bilər. Qeydlərin vəsaiti,
maksimal.
Bugünkü halda qeydlərin ancaq maliyyələşmə mənbəyi xarici donorlardır. İndi milli donorçuluq yaranıb, qeydlərə dəstək dövlət şurası müəyyən layihələr çərçivəsində. Burada o 50%-dən burada söhbət gedə bilməz. Onun yarısından da söhbət getmir. Az bir miqdar gedir. Bəs qalan vəsait hardan tapılsın? Bu vəsaiti biz tapa bilərik nədən? Ən yaxşı halda kommersiya təşkilatları ianələr veriblər. Bu ənənə də yoxdur. Üzr istəyirəm, başqa bir məsələ deyim. Biz bunu tapa bilərik, tutaq qanunvericilik imkan verir ki, biz sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olaq, oradan gələn gəliri öz məqsədləri, yəni QHT-nin məqsədlərinə uyğun xərcləyək. İkinci bir müddət salıblar dəyişiklik, o da onu məhdudlaşdırır ki, əgər QHT-lərin əmlakının, vəsaitinin 50% kommersiya fəaliyyətindən əldə olunursa, müvafiq icra hakimiyyətinin müraciəti əsasında deməli həmin qeydi kommersiya qurumuna çevrilir. Yəni qeyri-kommersiya qurumu kommersiya qurumu çevrilir. Tutaq mən 50% vəsaiti xaricdən aldım. 50% ən real yolu bunun mənim kommersiya yolundan əldə eləməkdir. Yəni imkan verən sahibkarlıq fəaliyyətindən. Belə halda da mənə deyəcək ki, get onda şey elə, desən o bir kommersiya qurumu. Bax, bir-birini inkar eləyəm. Baxışın çıxmır bunu. Nə cür eləyə bilər, nə eləyir?
Belə sual, yaxşı. İndi maliyyə, əgər məhdudiyyəti olmasa, yəni maliyyə çox olsa Azərbaycan daxilində, QHT-lərin bu əndişəsi sıfıra inəcəkmi? Yəni deyirsiniz ki, pul çatmır. Yəni nəyə gəlir faiz, necə 25%?
Yox, mən onu bir məsələ kimi dedim. Bir məsələ, ancaq əgər sizin vaxtınız olsa, mən burada sadalayaram. Məsələn, indi tezis kimi qeyd edirəm ki, bu dəyişikliklər nə yaradı? Bu dəyişikliklər ümumiyyətlə qeydiyyatsız fəaliyyətə qadağa qoyur. Bu dəyişikliklər hüquqi şəxs kimi, yalnız hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatını nəzərdə tutulub.
Nəyə pisdir bu qeydiyyatsız fəaliyyətinin qeydiyyatlı etmək?
Bilirsiniz, birləşmək. Bugün Azərbaycanda xeyli təşkilatlar var ki, onlar hüquqi şəxs. Bilirsiniz, burada bir məntiq anlaşılmır. Mən ümumiyyətlə bu hüquqi şəxs da qeydiyyatının məqsədi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə sərbəst birləşmək üçün hamıya imkan verilir. Belə deyək də, formal, qeyri-formal, rəsmi, qeyri-rəsmi. Sadəcə mən istəyirəmsə hüquqi şəxs olmaq. Mən ikinci mərhələdə o status alırım. Bu artıq o birləşmənin ikinci mərhələsidir. Sadəcə sabah tutaq ki, müvəqqəti hansısa tutaq ki, abituriyentlər birləşib tutaq ki, qəbul imtahanlarında nəyəsə yol verilib. Mən məsəl üçün deyirəm də, belə bir birlik yaradılır, müvəqqəti birlik. Bu birliyin hüquqi şəxs statusu alması nə ehtiyac var? O bir aya, iki aya ləğv olunub gedən şeydir də. Məqsədli də müəyyən müddət üçün yaranıb. Ancaq bu qanun deyir ki, yox, olmaz bunları yaratmaq. Ancaq hüquqi şəxs statusu, fəaliyyət göstərmək üçün ancaq hüquqi şəxs statusu almaq lazımdır. Yəni, birləşmə hüquqlarını, təşəbbüslərini, qanun qabaqcadan boğur. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri var. Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında Avropada qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyətinə dair tövsiyələr var. Həmin tövsiyələrdə iştirakçı ölkələr üçün həm formal, həm də qeyri-formal, yəni həm qeydə alınmış, həm qeydə alınmamış təşkilatlar tanınır. Azərbaycan ona qoşulub. Azərbaycan öhdəlik qoşulub. Yəni bilmirlər ki, tutaq ki, bunu mən qəbul edirəmsə buna əməl eləməliyəm. Yəni bunlar olmalıdır. Ümumiyyətlə, yəni demək istəyirəm ki, qeydiyyat əsas məsələ deyil. Qeydiyyat fəaliyyət üçün ikinci dərəcəli bir məsələdir. Yəni bəri başdan birləşmə yüklərinin məhdudlaşdırılması kimi olur. İkinci bir tərəfdən, qeydiyyat üçün də ağır prosedurlar müəyyən eləyir ki, o proseduru keçmək çətin olur. Yəni mən qeydiyyatını keçmək üçün təsisçi kimi tam təmiz olmalıdır da sizin, belə deyək. İkincisi, təşkilat məqsədləri təmiz olmalıdır. Həlçən ki, bunlar onsuz da qanunda var. Əgər təşkilat tutaq ki, dövlət əleyhinə nələrsə eləyərsə, nələrsə olursa, onsuz da burada cəza tədbirləri nəzərdə tutulur. Bunlar var, bunu eləyə bilər. Yaxud deyir ki, mən hansısa indi nəzərdə tutulur ki, məlumat, komersiya məlumatları verməliyəm. İllik fəaliyyətim haqqında audit rəyi ilə birlikdə vergidən əlavə ümumi müvafiq icra hakimiyyəti orqanına rəy təqdim eləmək. Əgər bunu təqdim eləmirəmsə, müvafiq icra hakimiyyəti məhkəmə müraciət edib qeydiyyatı ləğv olunur. Təşkilatın qeydiyyatı ləğv olunduqda təşkilat qadağan edilir fəaliyyəti. Və yaxud əgər təşkilatın fəaliyyəti qadağan edilirsə, həmin təşkilatın təsisçilərinə o təşkilat təsis edir. 5 illik qeydi fəaliyyəti ilə qeydi təsis etmək qadağan edilir. Bu ümumiyyətlə cinayət hüququnda tanınan məsələdir. Müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma məsələ. Bunun bizim Bu qanunla mülki hüquqa gətirilməsi, mülki prosesə gətirilməsi, prosesə qanunvericiliyə gətirilməsi gülməli bir şeydir.
Bəlkə qeydlər ümumiyyətlə bu daha yüksək səviyyə qaldırmaq istəyirlər. Belə ciddiləşdirmək, müstəqillik. Çünki sadalanan səbəblər arasında deyilir. Müstəqillik dərəcəsini artırmaq, xarici donorların asıllığı azaltmaq, çünki qorxu var ki, ölkənin daxili vəziyyətinə, sabitliyə təsir edən etmə mümkünatı var. Rauf Bey, nə deyərsiniz?
Bilirsiniz, Habs Bey qeyd elədi, yəni biz 31 maddənin 31-ini də, yəni dediyim, bugünkü fövqəladə iclasımızda müzakirə eləmişik. Hər birini bənd-bənd müzakirə, hər birinə münasibət bildirilib. Təbii ki, əgər vətəndaş cəmiyyətində, ümumiyyətlə dövlətimizdə, cəmiyyətimizdə, qayda qanun yaratmaq istəyiriksə istənilən sahədə. Bu çox biz buna müsbət baxırıq. Biz də dövlətçiliyimizi, biz də milli maraqlarımızı müdafiə edən təşkilatlarıq və ən aşağısı 10 il ərzində təcrübəmiz var. Bunu böyük bir mənəvi haqqımız var. Bununla əlaqədar danışaq. Biz hər hansı bir formada qayda qanun yaradılmasının tərəfdarıyıq. Amma hansı formada? Tolstoy, Qraf Tolstoyun bir sözü var. Deyir, bağışlayın, vaxt az olduğuna görə məktub uzun oldu. İndi əgər belə bir şey biz götürüb nəzərə alsaq ki, buna qeyd elədiyimiz kimi 2000-ci ildə biz kifayət qədər vaxt sərf elədik ki, MDB məkanında ilk olaraq normal qeydlər haqqında normal qanun qəbul eləyib beynəlxalq standartlara uyğun olan və 9 il müddətində biz o qanunla bütün fəaliyyətimizi tənzimləmişik və həmişə də arzusunda olmuşuq ki, məhz o qanunumuz doğrudan da beynəlxalq standartlara uyğun olan şəkildə təkmilləşdirilsin. Ancaq təkmilləşdirilməni bu cür, belə deyək ki, nöqsanlı, qüsurlu və Hafiz bəyin sözü ilə desək, qeyri peşəkar həyata keçirilməsi də bizim hüquqşünaslar tərəfindən də, bizim qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən də doğrudan da, belə deyək ki, normal qəbul olunmadı. Ona görə biz də düşünürük ki, biz də kömək eləmək məqsədi ilə bu məsələləri doğrudan da yaxşı mənada kömək eləmək məqsədi ilə bu sahədə qeyri hökumət təşkilatları sayəsində, vətəndaş cəmiyyəti sayəsində daha mütərəqqi, daha mütəşəkkil və ya daha, belə deyək ki, təkmil qanunun qəbul olunmasına ehtiyac varsa, biz yenə də təklif eləyirik sizin tribunadan istifadə eləyək ki, yeni müzakirələr keçirilsin, yenə də həmin, deməli, məkanda toplaşaq Milli Məclisdə, yenə, deyək ki, müvafiq təşkilatların ekspertləri burada iştirak eləsinlər, öz mütərəqqi təkliflərini versinlər, beynəlxalq təşkilatlar buna lazımi rəy versinlər və biz qanunumuzu təkmilləşdirək. Ancaq bu şəkildə, bu formada, belə tezliklə, belə tələskənliklə bu məsələyə münasibət bildirilməsi gördüyünüz kimi bir həftə ərzində demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatları arasında və media arasında çox böyük narazılıqla müşahidə olunur.
Rəbə, siyasi məqamlar burada varmı? Çünki bu dəyişikliklərə qarşı çıxanların bir qrupu, bir qismi müntəzəm o qeyd edir ki, bu siyasi qərardır və parlament seçkiləri ərəfəsində ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətini fəaliyyətini sıfır dərəcəsinə indirmək məqsədini daşıyır ki, parlament seçkilərində heç bir problem olmasın.
Mən belə düşünmürəm, yəni bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də müzakirələrdə əksinə belə düşünmürlər ki, bu siyasi qərardır. Əksinə belə düşünürlər ki, bu prezidentin son illərdə apardığı qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı ilə bağlı, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyası ilə bağlı və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı ölkə prezidentinin bilavasitə öz sərəncamları ilə yaratdığı qurumların və təsdiq elədiyi deməli konsepsiyalara bir ziddiyyət təşkil edir. Əksinə burada qeyd olunduğu kimi bu o deməli heç vaxt o siyasi qərar ola bilməz. Çünki dövlət öz siyasi qərarını, öz mövqe qərarını verib ki, inkişaf, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına qərar verir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına qərar verildiyi bir məqamda bunun fəaliyyətini məhdudlaşdıran, buna ziddiyyət təşkil edən hər hansı bir təkliflərin verilməsi özü ilə bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında bir çaşqınlıq yaradır. Məsələ bundan ibarət.
Mən Rəhab bəyin o fikrinin davamı üçün bir məsələni qeyd edeyim. Düz deyir, məsələ bəyan olunub. Bəyan olunub, ancaq qalır o bəyannamələri reallaşdırmaq. O bəyanatlardakı məqsədləri real olaraq göstərmək. Əgər tutaq ki, doğrudan mən də burada ümumiyyətlə bir məsələdə hüquqi bir tənzimləməyə ehtiyac varsa, dəyişikliyə varsa, real həyatda o problem yaradır və nəticə itibarilə hüquqda hansısa dəyişikliklər gəlir. Yəni o münasibətlərin hüquqi tənzimi üçün ehtiyaclar yaranır. Amma belə bir vəziyyətdə mən elə gəlir ki, bunun nə siyasi, nə hüquqi ehtiyaclar yox idi. Əgər bu bəyan olunmuşsa, bu cür olmamalı idi.
Mən üzr istəyirəm.
Hüquqi bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bu olmamalı idi. Mən Rahat bəyan o fikirlə razı olardım ki, əgər bu siyasi qərar deyilsə, təbii ki, onun nəticələri bu yaxınlarda bilinəcək. Dövlət buna kəskin etiraz verib, bunu ümumiyyətlə müzakirələrdən çıxardırsa, ən azı, ən pis müddaları, daha qadağalı belə deyək də, ardasa imperativ xarakterli qadağalar buradan çıxacaqsa ən azı. Bu artıq onu göstərəcək ki, bu siyasi qərar deyildi. Yox, bu qəbul olunacaqsa, yaxud hansısa texniki dəyişikliklər gedəcəksə, onda belə məntiqi belə bir nəticə çıxacaq ki, bu elə siyasi qərardır. Hər halda bunu biz mülahizələr kimi deyirik və mən arzu edərdim ki, əslində bu imtina olunsun və bir daha əvvəl bəyan olunan o məsələlər həyata keçsin. Yəni bilinsin ki, doğrudan da dövlət bəyan etdiyi siyasi kursa
dediyim kimi izasımızın yekunu olaraq bu qərar qəbul olundu ki, ümumiyyətlə QHT-lər təklif eləyirlər və belə deyək ki, müraciət eləyirlər ki, bu məsələ gündəlikdən çıxarılsın, Milli Məclisin gündəlikdən. Amma mən deməli bizi dinləyənlərə, bizə qulaq asanların diqqətini çatdırmaq üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin konsepsiyasını sərəncamla əlaqədar bir bəndi, iki bəndini oxumaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı. Azərbaycanda son illər müşahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkişaf dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında münasibətlərin modelinin müasirləşdirilməsini, demokratiyanın dərinləşdirilməsini, milli maraqların qorunması sayəsində qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyətini təşviqini zəruri edir. Dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin sabit və effektiv sisteminin yaradılması, qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət və cəmiyyətin inkişafı üçün əhəmiyyət kəsb edən problemlərin həllinə cəlb olunması, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişafının sürətləndirilməsi məqsədi ilə qərar alınır. Yəni bu preambulada təsəvvür edin ki, bu konsepsiyanın girişində bütün bu zərurət, mahiyyət qeyri-hökumət təşkilatlarının əhəmiyyəti bu günləri, yəni burada göstərilib 2007-ci il 27 iyulda. Və ondan irəli gələrək də bu sərəncam verir. Ona görə mən düşünürəm ki, bütün məsələlər, bundan sonra qəbul olunan bütün qərarlar, əlavə və dəyişikliklər məhz qanunla, konstitusiya ilə beynəlxalq deməli öhdəlikləri üzərimizə götürməkdə və bu sərəncamla prezidentin mövqeyi ilə uyğun gəlməlidir, səsləşməlidir.
Düzdür təbii Rahat bəy, çünki orada əsas qeydləri maraqlandıran odur ki, o kağızda yazılanları real fəaliyyətlərində görsün. Və mən çox arzulayardım ki, o niyyətlərin müəyyən hissəsi, müəyyən mərhələlər həyata keçirir və nəticə etibarilə, yəni o siyasətə birbaşa zidd olan bu qərarlar da meydandan çıxsın. Qadağalar nəzərdən keçirsin. Mən böyük məsuliyyətlə deyirəm ki, əgər bu dəyişikliklər həyata keçirilsə, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti sektorunun uca artıq sonudur.
Mən yəni, belə düşünürəm, ki, hələ vətəndaş cəmiyyətinin sonu uzun illər hələ fəaliyyət davam edəcək. Qanunlar sətləşə bilər, ancaq fəaliyyətin ləğv olması.
Rahat bəy, nə cür fəaliyyət göstərəcəksiniz?
Nə cür fəaliyyət göstərəcəksiniz? Biz təklif eləmişik ki, yəni çıxarsın günləri də. Amma mən bu günləri Dövlət Dəstəyi Şurasının rəhbərliyi ilə görüşdüm, onu da məlumat vermək istəyirəm. Və onlar da deməli indi bu dəqiqə rəy hazırlayırlar. Onlar da öz şura üzvlərini və aparıcı hüquq iştirakçıları dəvət ediblər. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların rəyini toplayırlar və digər qeyri-hökumət təşkilatların rəyini toplayırlar və onların sabah bu təkliflərin müəllifi ilə komitənin sədri ilə bilavasitə görüşü də nəzərdə tutulub. Yəni Dövlət Dəstəyi Şurasına da biz müraciət elədik ki, bu vəziyyət yəni aznazaqlıdır. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq qeyri-hökumət təşkilatları əvvəl tutaq ki, Dövlət Dəstəyi Şurası yox idi ki, ona müraciət edir. İndi Dövlət Dəstəyi Şurası var və o da əlbəttə ki, öz münasibətini bu məsələlərə bildirməlidir. Yəni biz bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının, bütün deməli ictimai sektorun bütövlükdə bu məsələsini, bu məsələyə münasibətini yekunlu 18 iyunda o deməli forumda bildirəcəyik. Bildirmişik və o yekun sənəd orada qəbul olunacaq. Bütün bunlarla bərabər bu müddət ərzində biz müraciət elədiyimiz deməli dövlət təşkilatları, strukturlara yalnız bir şey təklif eləmişik ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə ziddiyyət təşkil edir təklif olunan variantlar və əlavələr və biz də bunun gündəlikdən çıxarılmasının tərəfdarıyıq.
Yox, mən ona görə deyirdim ki, yəni bir bəlkə ola bilər biraz kəskin çıxış ki, sarsıcı zərbə vurur, ondan sonra olur. Mən təsəvvür eləmirəm. Tutaq ki, bu gün bu dəyişikliklər qəbul olunur. Bizim azı ölkənin 22 rayonunda filial yaxud nümayəndəliyimiz olmalıdır. Bizim özümüz haqqında məlumatları verməliyik, təşkilatın başqa məqsəd güdməməsini sübut eləməliyik. Bu şərtlər daxilində. Biz hər il aprelin birinə qədər maliyyə fəaliyyəti haqqında audit rəyi ilə birlikdə müvafiq icra hakimiyyətinə sənədlərimizi göndərib oradan qeydiyyatını keçməliyik. Biz fəaliyyət göstərəcəyimiz halda bizim 50%-lik tutaq ki, ancaq xaricdən ola bilər. Qalan maliyyəni hardan alacaq? Bu tamam iflic edir. Bu məsələ özü tamam iflic necə olacaq? Biz üzvlüyə qəbul, üzvlərin dəyişməsi haqqında 30 və müvafiq olaraq 15 gün müddətindən müvafiq icra hakimiyyətinə məlumat verməliyik. Biz öz fəaliyyətimizlə bağlı tutaq ki, subyektiv mənada yozula bilən, tutaq orada göstərilir, dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan məsələləri həyata keçirə bilməz. Subyektiv mülahizələrlə bu tip məsələləri gözləməliyik. Biz hansı qadağaları gözləməliyik? Ümumiyyətlə, belə bir formalar deyilir. Biz gözləməliyik ki, Rahat Bey, indi bilirsiniz, qrant haqqında qanunla dəyişiklik olundu. Burada əvvəl göstərilirdi ki, qrant müqavilələri müvafiq icra hakimiyyətinə təqdim olunmalıdır. Yəni, prezidentin belə bir sərəncamı da var idi ki, qanunda nizad bir qayda olaraq müqavilələr təqdim edildikdən sonra edilməmiş, yəni fəaliyyət göstərə bilməsin. Yəni, o halda fəaliyyət göstərə bilərsən ki, qrant müqaviləsi sən qeydiyyata verirsən bir ay müddətində. Ancaq qeydiyyata verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq sən o müqaviləsi işini davam etdirə bilərsən. Ancaq indiki qaydalar müəyyən edir ki, sən hökmən o müqaviləni təqdim edirsən, o müqavilə qeydiyyatdan keçməmiş, sən fəaliyyət göstərə bilməsin. İndi qrant donor təşkilat arasında sənin də müqavilən var. Oradan da o məsələlər qalır. Bax, hələ mən məsələlərin bir hissəsini sadaladım ki, sənin iqtisadi fəaliyyətin məhdudlaşır. 50%-ə qədər aşırsansa öz vəsaitlərində, bu dar həcmdə. Sən olursan kommersiya təşkilatı. Daha nələr, nələr, nələr. Sən məlumatları təqdim eləmirsənsə, müvafiq icra hakimiyyəti sənin qeydiyyatını ləğv edir. Sən tutaq ki, öz fəaliyyətlərini, təşkilat quruluşunu bu dəyişikliklərə uyğunlaşdıra bilmirsənsə, yaxud uyğunlaşdırmırsansa, sənin qeydiyyatın ləğv olunur. Daha bu boyda qadağalar içərisində nə cür biz səmərəli fəaliyyət göstərə biləcəyik ki, işimiz də bir alınsın. Mən o baxımdan deyirəm ki, ümumiyyətlə bax, belə fəaliyyətsiz iflis bir vəziyyət yaradır.
Əslində, sizin dediyinizin davamı olaraq qeydiyyatsız təşkilatlar indiyə qədər ki, qeyri-rəsmi bu və ya digər beynəlxalq təşkilatlardan qrantlar alırdılar və onlar heç bir qeydiyyata alınmırdı. Onların yenə də problemi olmayacaq. Yenə də onlar hansısa qeyri-rəsmi formada və belə deyək ki, qeyri-qanuni formada öz fəaliyyətlərini bu və digər formada davam elətdirə biləcəklər və onlar həm vergi verməyəcəklər dövlətə və eyni zamanda yenə də öz
fəaliyyətlərini... Orada da çox kəskin qadağa var. Mən siz dediyim məsələlərin bir tərəfini razıyam. Ancaq qanunda birbaşa dəyişikliklərdə yazılır ki, qeydiyyatsız fəaliyyət qadağandır.
Onsu da qadağandır. Qadağandır.
Bugün
də
qadağandır. Qadağandır. Bugün fəaliyyət indi qanun imkan verir bizim dövlət qeydiyyatına alınmamış. Hüquqi şəxs statusu almadan fəaliyyət göstərməmizə qanun imkan verir.
Yox, mən onu demirəm. Qeyri-rəsmi maliyyənin bir və ya digər beynəlxalq təşkilatdan alınması.
Bilirsiniz,
əgər o təsdiq olunsa o da qanunsuzluqdur. Amma bu gün bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, mən sonluğu bununla bitirmək istəmirəm. Amma demək istəyirəm ki, sizin də təcrübənizdə, bizim də təcrübəmizdə bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə il ərzində məsələn 30-40 təşkilat müvafiq icra orqanına öz qrant layihəsi haqqında məlumat verir.
Təbii, bir səmişə verir. Hətta bir həftə mən gec vermişdim, yenə bir həftə verdim. Ancaq məni 22 manat cərimə elədilər, ancaq verdim. Bilirdim ki, cərimə
eləyəcəm. Beynəlxalq təşkilatlardan alınan qrantlarla bağlıdır. Beynəlxalq təşkilatlardan alınan. Amma indi dövlətdən alınan qrantlarla əlaqədar olaraq müvafiq təşkilatlar, yəni tutaq ki, 191-dir və yaxud da 220-dir, onlar aparıb müvafiq orqana öz layihələrinin deməli müqavilələrini təqdim edirlər. İndi o problem yoxdur. Hamı təqdim edir.
Bu dəyişiklik olandan sonra donor təşkilatı
da təqdim eləmişik. Amma bütün bunlarla bərabər mən yəni demək istəyirəm ki, əvvəl söhbətimizin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları qanunun aliliyinin istənilən sahədə qanunların təkmilləşdirilməsinin eyni zamanda qaydaların yaradılmasının tərəfdarıdır. Biz bunları əleyhinə deyirik. Qayda qanun yaradılsın, amma o qayda qanun bizim fəaliyyətimizi məhdudlaşdırmasın. Bizim deyək ki, beynəlxalq deyək ki, imkanlarımızı məhdudlaşdırmaq. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları var ki, artıq o mərhələyə gəlib çatıb ki, onlar beynəlxalq fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Azərbaycanda yox, Azərbaycandan kənarda, məsələn, Avropada, Orta Asiyada fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Biz qanunlarımızı elə təkmilləşdirməliyik ki, hər hansı bir formada Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına bunlar mane olmasın, xəlal gətirməsin. Əksinə, onun daha sürətlə inkişafını təmin eləsin ki, bugün Azərbaycan ərazisi işğal altında olan bir dövlət kimi, deyək ki, 1 milyondan artıq qaçqını öz yerində hələ məskunlaşmayan bir məmləkət kimi, əksinə beynəlxalq tribunallardan istifadə edib öz milli mənəvi maraqlarını, milli maraqlarını, dövlətçilik maraqlarını dünya ictimaiyyətində çatdırmalıdır. Bundan ötürü biz geniş şərait yaratmalıyıq. Mən belə düşünürəm ki, bunlar da öz əksini tapmalıdır.
Bu məsələdə yəni belə, yəni uzun sözün qısası da belə vəziyyət yaratmaq lazım ki, Rauf bəy, getmək istəyənlər olmasın. Əksinə, Azərbaycana gəlib çoxalmaq istəyənlər.
Aydındır. Təbii ki. Mən bir sıra tədbirlərdə də qeyd eləmişəm. Biz bəzən deyirik ki, biz bunu məqsəd bundan ibarətdir, məqsəd bunu. Ancaq tətbiq olunanda o siz dediyiniz təşkilatlar yenə onun adısını çəkmir, Rahat Bey, elə yenə biz çəkirik. Onun adısını yenə biz çəkirik. Əgər bu problem varsa, tutaq ki, bunu bura gətirməyə nə ehtiyac var, tutaq ki? Qanun var, tutaq ki, o qanunun tətbiq edəcək müvafiq orqanlar var. Təşkilat başqa hərəkətlər edirsə, missiya həyata keçirirsə, başqa nələr varsa, bu artıq qanunda var. Yəni, bunu təşkilatın yaradılması üçün problem eləməyə nə var? Həmin təşkilatlarda kim missiya həyata keçirir, kim nə eləyir, kim nə fəaliyyətlə bağlıdır? Ədalətli səviyyədə o məsələləri onlara tətbiq etsin. İkinci bir tərəfdən də, bəli, biz qanunçuluğun həyata keçirməsinin tərəfdarıyıq, biz şəffaflığın da tərəfdarıyıq, biz çəkinmirik bu məsələ, biz hesabatlılığın da tərəfdarıyıq və buna sadiqik. Ancaq məsələ burasındadır. Gəlin, eləyək ki, qanunçuluq deyəndə, onun qanun, birinci növbədə, qanunun özü ədalətli olmalıdır ki, onun tətbiqində də problemlər olmasın. Cəhbət ədalətli qanunların tətbiqindən.
Tamam, bəy, çox az vaxtımız qalıb, yəni bitirmək məsələsində. Biz yenidən qayıdaq Əli Hüseynovun verdiyi müsahibəyə, Turan Agentliyinə, Milli Məclisin Hüquq Siyasət İdarə Quruculu Məsələ Komitəsinin sədrinin. Belə bir sual vermişdik ona ki, fikrincə, qeydlərin narazılığına səbəb nədir? Narazılıqlara səbəb olan əsaslar öyrənilibmi? Cavaba xahiş edirəm diqqətli qulaq asın. Məni bəzən bu təəccübləndirmir. Çünki çoxlu sayda müsbət mənada həyata keçirdiyimiz işlər var ki, mənfi qəbul edilib. Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi Venesiya komissiyasında müsbət rəy almışdı. Amma hamı tənqid edirdi. Mənə elə gəlir ki, Əli Hüseynov deyir, bir qədər sənədləri dəqiq, dərin öyrənmək lazımdır, tələsməmək, düzgün təfsir etmək lazımdır, bir tərəfli düşüncədən imtina etmək lazımdır. Bax, belə qarşılıqlı sizə irad.
Mənə elə gəlir ki, yenə qayıdıram o məsələlərə ki,
qısa cavab.
Çox ciddi və geniş müzakirələrə ehtiyac var. Bugün biz bu müzakirələr hazırıq. Yəni, o deyilən argumentlər təbii ki, vaxt azdır.
Bəli.
Biz bu müzakirələr üzrə maddə-maddə, yəni müzakirələr aparmağa hazırıq və bütövlükdə ümumi nəticəni sübut eləməyə də hazırıq ki, yəni öz, ki, bunların qəbul edilməsinə ehtiyac yoxdur. Ki, yəni, əks tərəfdə bizə bildirir ki, bunun xeyir nəyədən gəlir, hansı zərurətdən. Təbii ki, bu layihəni təqdim eləyəndə bir məqsədi də var, əsaslandırma da var. Bunu qanunvericilik tələb edir ki, hansı layihə təqdim olanda onun məqsədləri və əsaslandırılması olmalıdır. Və təbii ki, bu
xarici donorlardan
asılı olacaq. Bir məsələni də mən qeyd edeyim ki, əslində o peşəkarlıq baxımından, məndə hərdən şübhə yaranır ki, yəni bu həmin komitə, mən belə deyim ki, komitədə kifayət qədər peşəkar hüquqşünaslar var və bu komitə tərəfindən belə bir layihənin ortaya çıxmasında da məndə hardasa şübhə var. Belə
mən düşünürəm ki, buna belə bir məsuliyyət bildirməyə. Mən 2008-ci il 27 mayda ölkə prezidentinin təşkillədiyi Cümhuriyyətin 90-lı ilə əlaqədar olaraq Gülüstandakı qəbulda iştirak eləmişdim və ölkə prezidenti orada 20 dəqiqəlik çıxışında tez şəkildə belə bir münasibətdə bildirmişdi ki, biz geniş müzakirələr aparılmadan, geniş ictimai müzakirələr aparılmadan inkişaf edə bilmərik. Eyni zamanda qeyd eləmişdi ki, biz güclü ictimai nəzarət edilmədən inkişaf edə bilmərik. Biz bunu tez şəkildə qəbul eləmişik ki, əgər bizim ictimaiyyətimiz, yəni dövlətimiz müasir cəmiyyətdə inkişaf edirsə, dünyada, regionda öz yerini tutursa və deyək ki, iqtisadi cəhətdən inkişafdadırsa, bunu vətəndaş cəmiyyəti də inkişaf eləməlidir. Ona görə ölkə prezidenti qeyd edirdi ki, bütün məsələlərdə İctimailəşməlidir və bütün məsələlər ictimai müzakirələrdən keçməlidir. Eyni zamanda ictimai nəzarət və şəffaflıq funksiyalarını üzərimizə düşən missiyanı biz yerinə yetirməliyik. Təklif olunan variantda isə biz heç bir ictimai nəzarət həyata keçirə bilmərik. Onu gördük bu ziddiyyət.
Minnət hanım, hər ikinizə təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Milli Qəhri Forum Prezidenti Rauf Zeyni və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyin sədri Hafizə Həsənov bu saatda studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda bizi nəinki saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından, həm də Türksaat və Hotbird bəklərindən dinləyə bilərsiniz. Birazdan qayıdacağıq.